Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Үчүнчү июль күнгө шаршемби Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы куш убак кечиңиздер менен. Жалал Абадтагы датка подстанциясы бүгүн ишке берилди. 2015 жылы ал Гемин подстанциясы менен туташтырылып, Кыргызстандын түндүк түштүгүн байланыштырган ири энергосистемасына айланмакчы.
Кыргызстан толугу менен өзүндө өндүрүлгөн энергияны толугу менен өзүбүздүн территорияга бергенге толук мүмкүнчүлүк болот, ошондой эле экспортко чыгарганга да мүмкүнчүлүк болот.
Ал тапта энергетика министри бул тармакты реанимацияга түшкөн адам менен салыштырды.
Дефицитибиз 2,800,000,000 куб теңгеде болуп атат. Бул сөзсүз түрдө биздин энергия балансына өтө мындай жоокерчиликти жүктөп атат.
Египетте тирешүү күчөдү. Президент Мухаммед Морси конституциянын мыйзамдуулугун аягына чейин коргоогун айтса, армия төбөлдөрү оппозиция менен мунасабат табылбаса убактылуу өкмөт түзөөрүн эскертти. Алдыдагы жарым саат ошондой эле журтташтар түрмөгүнө орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Жаңы Жусулжан.
Бишкек каракол жолу ачылды, жол буугандар тараш элек. Ысык Көл районунун акими Райымбек Имангазиевдин азаттыкка билдиришинче, жол тартип коргоочулар менен кагылыштан кийин буулган жана акциянын катышуучулары Бишкек милициясы тарабынан кармалган 4 кишини бошотууну талап кылышууда. Маалыматтарга ылайык, 1-июлга караган түнү Ысык Көлдө тартип коргоочу сабалгандан кийин милициянын наяды келгенде сүрмө топ аларга кол салган. Бул окуяга катышы бар деп шектелген 4 кишинин эртеси Бишкектин шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулук менен күрөш бөлүмүнүн кызматкерлери кармап кеткен. Кочкордо кытайлык жумушчулар милицияга кол көтөргөнү кабарланды, бирок бул маалыматты жергиликтүү тартип коргоочулар тактаган жок. Райондогу активисттердин маалыматы боюнча Бишкек Торугарт жолунун курулушун текшерүүгө барган тартип коргоочуларга кытайлык жумушчулар кол тийгизип, видео камераны сындырышкан. Бирок Кочкордук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Турсунбек Талиповдун азаттыкка билдиргени боюнча мушташ болгон эмес. Анын айтуусунда кытайлык жумушчулар милициянын талаптарына баш ийбегендиги үчүн кармалып, ак түзүлгөн. Кытайлык ишкананын базасына милиция бүгүн таңга жуук жарандык активисттер менен бирге барган. Окуя ишканада кытайлык мыйзамсыз мигранттар боюнча акт түзүү учурунда орун алган. Бишкек Торугарт жолун реконструкциялоону 5 тараптуу каржылоонун негизинде Кытайдын China Road ишканасы жүргүзүп келатат. Орусиялык шаарда көзгө басар оппозициячыл шаар башчысы камакка алынды. Ярославльдын электоо комитети 420,000 доллардык пара талап кылган деген шек боюнча шаар башчысы Евгений Урлашев 3 орун басары менен кармалгандыгын бышыктады. Кармалгандан кийин Урлашев журналисттерге өзүнө коюлган кинени четке кагаарын билдирди. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Андрей Пилипчук өз билдирүүсүндө:
По оперативной информации, эти денежные средства чиновники потребовали.
Бул кызматкерлер шаарды тазалоо боюнча тендерде жеңип алган ишканадан пара сураган. Болбосо шаар бийлиги менен түзүлгөн расмий келишимде каралган төлөмдү бердирбейбиз деп коркутушкан деп ырастады. Оппозициядагы Яблоко партиясынын жергиликтүү бөлүмүнүн башчысы Владимир Зубков азаттыкка Урлашевдин пара алганы чын болсо оппозициянын аброюна шек келерин билдирди. Египетте президентке коюлган мораторийдин мөөнөтү аяктап келатат. Президент Мухаммед Морсиге саясий кризисти жөнгөрүүгө берилген мөөнөт жакындаган Египетте саясий кырдаал татаал бойдон кала берүүдө. Армия Морсиге оппозиция менен мунасага келүүгө берген мөөнөтү 2.5 сааттан кийин аяктайт. Жер жерлерде миллиондордун Морсинин кетишин талап кылган нааразылык акциялары уланууда. Өткөн түнү Морсинин колдоочулары менен анын атаандаштарынын ортосундагы кагылыштарда аз дегенде 23 кишинин өмүрү кыйылды. Сноуден Боливия президентинин учагынан табылган жок. Соңку кабарга ылайык, Венада токтотулган Боливия президенти Эва Моралестин учагынан АКШнын чалгын маалыматтарын жарыялап келаткан Эдуард Сноуден табылган жок. Испан бийликтери өз аба мейкиндиги аркылуу учууга уруксат бергенден кийин текшерүүдөн өткөн Моралестин учагы Вена аба бекетинен абага көтөрүлдү. Боливиялык расмий өкүлдөрдүн айтымында АКШнын мурдагы чалгын кызматкери Сноуден ичинде болушу мүмкүн деген шек менен бир катар европалык мамлекеттер Моралес Москвадан учуп келаткан учакка өз аба мейкиндигин кесип өтүүгө тыюу салган. Вице-президент Альваро Гарсия Ленера Вашингтонду учакты кармоого буйрук берди деп айыптады. Аблязов кыргыз паспортун албагандыгын билдирди. Казакстандын качкын оппозиционери Facebook'тагы баракчасында кыргызстандын паспортун албагандыгын жазып, соңку окуяларды казак бийлигинин өзүн жаманаттык кылуу аракети катары баалады. Мухтар Аблязов кыргызстандын ичинде гана колдонулуучу ID картасы ага кереги жоктугун, кыргыз паспортун албагандыгын жазды. Өткөн жумада Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы Мухтар Аблязовдун сүрөтү чапталган кыргыз паспорту башка бирөөнүн атында берилгендигин айтып чыккан.
Рахмат жаңы Жусупжан сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит KG сайтыбыздан кененирээк тааныш аласыздар. Синоптиктерден шашылыш эскертүүсүнө караганда 4-нөн 8 июлга чейин күтүлүп жаткан жаанга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 4-июлда Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде нөсөрлөгөн жаан болот, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында жаан чачын кээ бир райондордо гана күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28 градус жылуу болот, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Жалал Абад менен Ошто түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус жылуу болот, Ысык Көлдө кечиресиздер. Түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу, Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Борбор Кала Бишкекте эртең жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Жалал Абаддын Базар Коргон районунда 500 киловаттык датка подстанциясы ишке берилди. Бул расмий иш-чарага катышкан президент Алмазбек Атамбаев датка кемин чордондору 2 жылдан кийин бириктирилип, Кыргызстан көз карандысыз электр кубаты менен камсыз болот деп билдирди. Датка кемин долбооруна ылайык, датка подстанциясы 2015 жылы кемин подстанциясына туташтырылып, өлкөнүн түндүк түштүгүн байланыштырган ири энергосистемага айландырылмакчы. Долбоордун алкагында датка подстанциясын кытайлык компания 2011 жылы куруп баштаган. Сөз аймактагы кабачыбыз Рыспай Абдраимовда.
Базар Коргонун Акман айылында жайгашкан 500 киловаттык датка подстанциясынын ачылышына президент Алмазбек Атамбаев баштаган расмийлер, жергиликтүүлөр, Кытай тараптан анын Кыргызстандагы элчиси Си Даюй катышты. Кызыл тасма кесилгенден кийин сөз алган президент Атамбаев 2 жылдан кийин Кыргызстан көз карандысыз датка кемин энергосистемасына ээ болуп кыялы орундалат деп билдирди. Ошондой эле президент Кыргызстан келечекте өнүккөн өлкөгө айланарына ишенимин айтып, ага тоскоол болуп ынтымакка шек келтирген арам ойлуу адамдар жооп бериши керек деди.
Мына бүгүн подстанцияны ачып атабыз. Жолдорду бирөө салып атат, бирөө бууп атат. Мындай болбош керек Кыргызстанда. Кыргызстан утура туруш керек. Тиренчидей болбой Кыргызстан керек болсо, баарынан алдыга чыгып туруп жардам бериш керек.
Алдыда Жогорку Нарын каскады, Камбар ата кесе сыяктуу ири курулуштар, өнөр жай жана энергетика министри Осмонбек Артыкбаев датка подстанциясынын ишке киришин чоң окуя деп баалоодо.
Жалпы Кыргызстандын экономикалык инфраструктура акыбалы жогорулайт. Ушунун баардыгы жалпы аракеттин негизинде болуп атат. Кытайдын өкмөтүнө, Кыргызстан өкмөтүнө ушул проектти түздөн-түз башкарып багыттап турганына биз өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Өлкөнүн өнүгүүсүнө экономикалык инвестиция салууга Кытай өлкөсү даяр экендигин бул өлкөнүн Кыргызстандагы элчиси Си Даюй да салтанат учурунда билдирди.
Завершение и запуск этого проекта имеет важное значение для реализации энергетической независимости Кыргызстана.
Ардагер Жамалбек Түлөбердиев 90-жылдары кыргыз энергетикасы өтө оор абалга кептелгендигин айтып өттү. Анын сунушу боюнча электр энергиясынын өндүрүүнү улам көбөйтүү, аны өз өлкөбүз менен бирге эле сырт өлкөлөргө да сатууну кеңейтүү абзел. Датка подстанциясы аркылуу Жалал Абад, Ош, Баткен облустары электр жарыгын түз алат. Жалал Абад обул бийлигинин сектор башчысы Талант Мамасадыков буга дейин аталган облустар электр энергиясы үчүн Өзбекстанга көз каранды болуп келгендигин, коңшу өлкөгө көз каранды болбоо үчүн датка кемин подстанциясында сөзсүз куруу жагын айтууда.
Баткен областы 80% через Өзбекстан токталчу эле, ошол эле Ош областы 60% тегерегинде токталчу. Себеби бизде ГЭС-терде өндүрүлгөн жана электр энергиянын баары Андижан областы аркылуу эки линия боюнча өтчү да. толугу менен жок энергия независимый немеге жеттик бүгүн. Кыргызстан толугу менен энергия независимый болбойт. Себеби мурунку линиялар баары Казакстандагы линиялар менен өтчү эле, чүйүнө биздин түндүк жакта. Ушул эле Даткапа станциясынан 500 киловолттук линия аркылуу 2000 чейин экинчи проект башталат. Ошо 2 жылдын ичинде ишке ашса, Кыргызстан толугу менен өзүндө өндүрүлгөн энергияны толугу менен өзүбүздүн территорияга бергенге толук мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле экспортко чыгарганга да мүмкүнчүлүк болот.
Даткапа станциясын курууга ТБЭ компаниясы 20 жылдык 2% үстөгү бар 208 миллион доллар каражат жумшаган. Аталган компания жергиликтүү жолду курууга 7 миллион сом короткон. Балдардын мектеп куралдары үчүн жакында 100 миң доллар акча короторун компания директору У Жан Син чогушта билдирди. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Ал ортодо болсо энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев Кыргызстандын энергетика системасын реанимацияга түшкөн оорулуу адамга теңеди. Ал эми Дүйнөлүк банк өлкөнүн энергетикалык системасын калыбына келтирүү үчүн 870 миллион доллар керектигин жарыялады. Энергетикалык тармактагы абалга Айданбек Акматуулу кеп сүйлөп салат.
Кыргызстан кезектеги энергетикалык кыргачылыктын алдында турат. Кышкы жылытуу сезонуна даярдык көрүү үчүн 4 миллиард 700 миллион сом жетишпейт. Жылдагыдай электр энергиясын экспорттоп, андан түшкөн акча менен көмүр, карамай сатып алууда кыйынчылыкка учуроодо. Анткени токтогул суу сактагычында суунун аздыгы электр энергиясын экспорттоого тоскоолдук жаратууда. Энергетика жана өнөр жай министрлиги быйылкы жылы 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын экспорттоодо кыйынчылыкка учурап жатканын билдирүүдө. Азыркы мезгилге карай токтогул суу сактагычында 13 миллиард 698 миллион куб метр суу бар. Салыштырмалуу, былтыр ушул мезгилде токтогулда 16 миллиард 288 миллион куб метр суу болгон эле. Энергетикалык эксперттер токтогулдагы суу быйыл кышында электр энергиясы менен камсыздоого жетерин, бирок кийинки жылга абал өтө оорлошорун айтып жатышат. Суунун аздыгынын тер таасири тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев буларды билдирген эле.
Дефицитибиз 2 миллиард 800 миллион куб тенгенде болуп атат. Бул сөзсүз түрдө биздин энергия балансына өтө мындай жоокерчиликти жүктөп атат. Биз муну экспорт деген маселени биз өтө терең карап атабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо биз да эгер өзүбүздүн ички резервтерден акчаны чечсек биз экспорт деген маселени да токтотуп коелу деген коюп атабыз.
Министр ошондой эле кыргызстандыктарды үйлөрүн көмүр менен жылытууга өтүүгө чакырууда. Кыргызстандын энергетика системасы быйылкы жылы суунун аздыгынан эле эмес, жабдуулардын эскилигинен да жабыркап турат. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Кыргызстандын энергетика системасын оңдоп түзөө үчүн 870 миллион доллар талап кылынат. Тагыраак айтканда, токтогул ГЭСин ремонттоого 260 миллион доллар, үч коргон ГЭСине 130 миллион доллар, ат башыга 25 миллион доллар керек. Андан сырткары электр зымдары, подстанциялар үчүн да 350 миллион доллардан ашуун каражат керек. Эл аралык эксперттер жана Кыргызстандын энергетика министрлиги энергетика тармагына каражат тартуунун булактарынын бири катары тарифтерди көтөрүүнү караштырып жатат. Тарифтерди көтөрүүнүн бир нече варианттары аталууда. Алардын бири боюнча электр энергиясын пайдалануу 300 киловатт-сааттан ашкандан кийин башка тариф коюу сунушталган. Андан сырткары 3 фазалуу токту пайдалангандарга да бааны көтөрүү сунушталган. Энергетикалык эксперт Расул Үмөтәлиев Кыргызстанда электр тармагындагы техникалык жана коммерциялык жоготууларга каршы олуттуу күрөш жүргүзүлбөй жатат деп эсептейт. Эгерде чындап күрөш жүргүзүлсө, энергетика тармагынын акчага муктаждыгынын бир бөлүгүн аны менен жабууга болот дейт.
Ошону азайтманчачы, бул биздин энергетикабыз оңолбойт. Чындыгында андай кескин түрдө жоготуулар азайган жок. Техникалык жоготууларды көбөйтүп, коммерциялык жоготууларды азайтып атат. Дегенде бул кагаздын түрүндө болот. А жалпы баягы мурун
Кыргызстандын энергетикалык системасында кезинде жоготуулар 36% жетип барган. Азыркы кезде жоготуулар 21% түзөт. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин статс катчысы Батыркул Баетов жоготуулар кыскартылып жатат дейт.
Анын ичинен коммерческий потерялер 17.2-ден 3.6 чейин жана уурулук азайды да, бул 5 эсе. Ал эми технический потер ошо 18.9-дан 17.6 дейт. 1.3% гана, 1%ге гана азайтты, анткени ал акча талап кылат.
Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев энергетика тармагын оор абалда реанимацияга түшкөн оорулуу катары мүнөздөгөн. Ага эксперттер да кошулушат. Министрлик абалды жакшыртуу үчүн тарифтерди көтөрүүнү сунуштап жатканы маалым. Бирок саясий себептер жогорку бийликти андай кадамга баруудан кармап турат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Өкмөттүн бийлик органдарын башкарууну бекемдөө аракети кандай тыянактарга алып келиши мүмкүн? Өкмөт губернаторлукту калыбына келтирип, акимдердин ролун күчөтүп, 3 тепкичтүү бюджетти кайра киргизүү менен жергиликтүү бийликтин кадыр баркын көтөрөм десе, парламент мындай кадамды демократиялык өнүгүү багытынан артка чегинүү, бийликти бир колго топтоо катары баалап жатат. Кыргызстандагы жергиликтүү бийликтин алсыздыгынын себеби эмнеде? Анын натыйжалуу иштетүүнүн кандай жолдору бар? Канткенде аларга эл ишенимин арттыруу мүмкүн? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Кыргызстандын вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашев менен Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшиева кызы. Азыр айрым кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкек каракол жолу ачылды, бирок жол буугандар тараша элек. Ысык Көл районунун акими Райымбек Имангазиевдин билдиргенине караганда, жол тартип коргоочулар менен кагылыштан кийин буулган жана акциянын катышуучулары Бишкек милициясы тарабынан кармалган 4 кишини бошотууну талап кылышууда. Ал арада Кочкордо кытайлык жумушчулар милицияга кол көтөргөнү кабарланды, бирок бул маалыматты жергиликтүү тартип коргоочулар тастыктаган жок. Россиянын Ярославль шаарынын 450 000 долларлык пара талап кылган деген шек боюнча шаар башчысы Евгений Урлашов 3 орун басары менен кошо кармалды. Египетте президентке коюлган ультиматумдун мөөнөтү аяктап келатат. Казакстандык оппозиционер Facebook-тагы Мухтар Аблязов Facebook-тагы баракчасында Кыргызстандын паспортун албаганын жазып, соңку окуяларды казак бийлигинин аны жаманатты кылуу аракети катары баалады. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG орус тилиндеги сайтыбыздын дареги болсо Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Берүүбүздү улантабыз. Египетте былтыр ноябрда башталган саясий тирешүү чыңалып отуруп, тилсиз элдей бийликти шыпырып түшчү же суу себилген отто түтөп өшчү абалга жетип калды. Президент Мухаммед Морси конституциянын мыйзамдуулугун сактоо үчүн жанын садага чапканга даяр экенин эскертти. Армиянын түбөлдөрү болсо, бүгүн кечке чейин президент жана оппозиция мунасат таппаса бийликке убактылуу өкмөттү отургузаарын айтты. Амирбек Азам уулу Египеттеги соңку окуялар жөнүндө айтып берет.
Президент Морси 2 июлда шамдан кийин Египет телеканалынан сүйлөп, бийликтен кетпесин жана конституциянын мыйзамдуулугун коргоо үчүн өмүрүн бергенге даяр экенин шардаана кылды.
Биз Канткенде 25 январдагы революциябыздын жана анын максаттарынын жетишкендиктерин, мыйзамдуулугун сактап кала алабыз. Мыйзамдуулуктун баасы менин өмүрүм, менин өмүрүм. Мен элдин өмүрү жөнүндө кам көргүм келет.
Оппозициянын өкүлү Мурсинин сөзүнү ачык эле жарандык согушка үндүү деп мүнөздөдү. Исламчылар колдогон Мухаммед Мурси былтыр май июнь айларында эки айлампа менен өткөн шайлоодо 52% добуш менен президент шайланган. Анын атаандашы Амр Муса 48% добуш алган. Мурси өз сөзүндө бийликтин кемчиликтерин мойнуна алды. Бирок коррупцияны жана эски режимдин калдыктарын өнүгүүгө жолтоо болууда деп күнөөлөдү. Ал оппозиция менен тил табышуу үчүн айрым чараларга барганга, анын ичинде өкмөттү алмаштырганга макулмун деп сөз берди. Бүгүн саат 5:00 калбай армиянын талабына ылайык Мурси жана оппозиция бир сөзгө келиши абзел. Антпесе, Reuters агенттигинин кабарлашынча, армия конституцияны убактылуу токтотуп, жаңы шайлоо өткөрүү максатында өткүүлү өкмөттү түзмөк болууда. Оппозиция былтыркы конституцияны исламчылар өзү каалагандай бычышкан. Бул аларга өкмөттү ээлеп алганга мүмкүндүк берди. Мусулман агайындардын мүчөлөрү маанилүү кызматтарга Мурсиге жакын болгону үчүн гана дайындалды деп санайт. АКШ болсо, президент Мурсини эл менен мунасага барууга чакырды. Мам департаменттин өкүлү Жен Псакайым шейшемби күнкү билдирүүсүндө Мухаммед Мурсини элдин үнүнө кулак салууга чакырды.
Демократия шайлоо менен чектелбейт. Элдин өз үнү тынч жол менен угулганына ишендирүү ар качан анын максаты болгон. Сиздерге маалым, президент Барак Обама 1 июлда телефон чалганда президент Мурсини элдин тынчсыздануусуна жооптуу мамиле кылганын көрсөтүүгө үндөдү. Жана мамлекеттик катчы Джон Керри да муну өкмөт жасачу маанилүү кадам деп эсептейт.
Деди мамлекеттик департаменттин өкүлү. Май айында гана жаштар тарабынан негизделген козголоңчулар Тамарот кыймылынын айтышынча, Мурсини президенттиктен кетүүсүн талап кылган 22 миллион адамдын кол тамгасы топтолгон. 30 июнда Мурсинин тактык отурганынын бир жылдыгы күнү жашоо шарты начарлап кеткенине нааразы болгон 100 миңдеген адамдар демонстрацияга чыгышкан. Азырда миңдеген адамдар Каирде жана башка шаарларда акцияны улантышууда. Алардын негизги талабы кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү. Мындай жагдайда өкмөттүн 6 мүчөсү, анын ичинде тышкы иштер министри өз ыктыяры менен кызматтан кетти. Эгер Мурси жана Күйүк Кашка лидери жок оппозиция бир пикирге келе албай калып, армия бийликти колго алса, Мурсинин тарапкерлери кол кушуруп карап турары күмөндүү.
Египеттеги соңку окуялар жөнүндө Амирбек Азамуулу айтып берди. Кезек журтташтар түрмөгүндө. Мекендешибиз Эркин Урзакунов бүгүнкү Түркияда эмгектенет, Анкарадагы медициналык университетинен билим алып, дүйнө жүзү боюнча эң сейректелген өпкө боор алмаштыруу операциясын жасагандар эгер азаттык менен маектешти.
Чүй дегенде эле эркинден ушул өзгөчө операция Кыргызстанда жасалыш керек. Алгач жеке клиникаларга киргизиш керек деген маалыматтарды окуп калдык. Ушул демилге сиз тараптан чыккан жокпу деген суроо узаттык.
Жок, ал жөнүндө мага эч ким эчтеке деп айткан жок. Негизи баягы влиятельный лицолор мененчи ошол частный клиникага трансплантация жасалсын, жасалбасын деген менен газеталардан окудум негизичи.
Эгерде ошого келсек да, эгер сизге ушундай частный клиникалар өздөрү сунуш кылып, аны үчүн дагы атайын мыйзам керек да. Кандай болушу мүмкүн анда?
Частный клиникаларда болбойт дебеш керек. Болсо болот, операция болот. Специалисттер керек эмнеизи. Частныйда болсун, государственныйда болсун, бирок Кыргызстанда жазалыш керек обязательно.
А бирок мындай мыйзам жагы кандай болуп калат? Мында биздеги коррупция, жанагындай алып сатуу, же болсо жанагындай мыйзамсыздыкка жол берилип калуу коркунучу болбойбу дайым да?
Ушу айтып кеткендей эле биринчи даражадагы туугандарынан алынат деген бир закон чыгарыш керек. Ошолордун макулдугун алыш керек. Алыстыктан туугандарыныкы менен берилет дегенге возможность бериш керек. Ошо андай болсо Кыргызстанда көп да тааныган туугандар көп болот. Бири бири менен анан органдарын сатып башташат. Дүйнө жүзүндө азыр жана кадавра дегенибиз смерть мозга деген болот. Авария болуп же бирдеме болуп башына кан кетпей калат. Смерть мозга болгондон кийин ошол больнолор мындан кийинки жашоосунда эч бир денсоолукта болушпайт. Алар аппаратураны чыгарсаңыз алар мисалы үчүн өлүшү мүмкүн. Ошолорду мыйзам чыгарып, ошолордун органдарын чыгарып, башкаларга таккан мыйзам чыгарыш керек. Эң биринчи өзөктөн эмне ошол мыйзамды чыгарыш керек. Экинчиден ошо биринчи даражадагы туугандарына мыйзамды аябай тактап, ошол жерге чыгарыш керек.
Бизде ушундай адистер барбы ушул сиздей?
Жок, мен ошо Кыргызстанга бардым. Кыргызстандагы биринчи жолу трансплантация ошо көчкү жасап атты. Бул операциясы анчалык оор операция эмес. Аны Кыргызстандагы хирургтар жасаса болот. Ошол Кыргызстандагы врачтар чет өлкөлөргө барып окуп келиш керек. Көрдүм биздин Кыргызстандагы врачтарды. Алар бир эки айлана эле барып башка жерлерде көрөлө келип, анан мен бул операцияны жасайлам деген жаңылыш алар жок эле дегенде бир эки жылга барып келип ошол жерде еще бул трансплантация только операция менен заключаться этпейт. Анын преоперационный, послеоперационный периодтору бар. Эң эле оор ошолор менен даярданыш керек. Трансплантация печени деген дүйнөдөгү эң оор операциялардан бириси. Кыргызстандын ошол трансплантация печени жасаш үчүн жогору дегенде бир 40-50 болбосо керек 30 жыл керек Кыргызстанга азыр ушул операция жасаш үчүн. Оборудованияны жаңылтыш керек. Аябай эле опасно азыр. Каждый операция успешно болот деп айтыш кыйын. Хирургияда мындайдан канчалык көп операция жасаңыз ошончолук осложнение болушу мүмкүн. Ошо осложненияларды жасаш үчүн ушул Кыргызстанда азыр возможность жок. Орган алмаштыруу операциясы бир эле кишини жасай турган иш эмес. Нефролог керек, экинчи радиолог керек, аябай жакшы. Хирург керек, анестезист керек, пневмолог керек. Баардыгы даярданган бир команда болуп жана органды бере турган киши анан реципиент деп коюшуп органды кагарыла турган киши ошол эки команда болуш керек. Бир дайым операцияга чейин даярданган периоду болот, анализдер болуш керек. Мен ошол Турцияда районный больницада иштеп келдим. Бир ошол Турциянын 81 области бар, 81 областтын 80 областтын районный больницасында иштедим. Ошол жердеги больница Кыргызстандын эң жакшы деги операциядан дагы жакшы. Бишкектин бул провинцияларында ушунча санын пациентинадай жыттер көп, ал Турцияда да жок андай жыттер. Ошол байлар эмнеге медицинага улашпайт? Ошол эң эле бай кишилерчи ооруп калса эртең күнү ошол больницаларда эле лечение алганча, ошол байлардын баары эле мисалы үчүн Турцияга көп киши келет. Кыргызстандын больницаларына барып лечение болгондордун көбүндө ошол кан аркылуу жугушкан заболеваниялар менен ооруп келе атышат да. Мынтип отурса Кыргызстан 10-15 жылдан кийин эң эле оорукчал нация болушубуз мүмкүн. Ошону азыркы да ойлонуш керек, кийин аябай кеч болуп кетет.
Ушул абалдан чыгуу үчүн эмнени сунуш кылар элеңиз?
Мындай мен эми ошондо сүйлөшкөнмүн Кыргызстандагылар менен. Кыргызстанда азыр медицинага власть керек. Ошол үчүн Кыргызстанда больница барсаңыз обязательно акча берет экен ошону дарылаш үчүн. Ошол берилген акчаны врачтарга эмес больницага төрөйт. Менимче государственный больницаларды берүүчү өнүктүрүш керек. Аппендицит деген заболевание бар да, сиз ошол аппендицитен операция болуш үчүн акча төлөйт экен. Операция бере турган акчаңызды менимче ойлойм закондуу түрдө больницага төлөсөңүз акчанын какой то проценти эми жашоом жетеген врачка берилиш керек зарплатасына кошулуп, калган кичине проценттер ошол медсестраларга, тех персоналдарга берилиш керек. Калган проценттерине да ошол больной үчүн дарылоо үчүн берилиш керек. Төлөгөн акчасынын каршысында квитанция алыш керек, бул закондуу түрдө болуш керек. Кыргызстан азыр экономикасы жаман болуп жатат да, ошон үчүн ушундай жол менен акырын акырындан поездге расчетке түшүп Кыргызстандан больницаларды өнүктүрүш керек. Азыркы мезгилде бюджети аябай начар.
А өзүңөр мындай операциянын канчасын жасайсыңар?
Точно азыр уже билбей калдым, мурун ординатурада жүргөндө санач элек, азыр санабай калдык да. Көп келген үчүн уже жок дегенде айына 4-5 жакын боору алмаштыруу, бир 15-20 жакын бөйрөк алмаштырып берет.
Анда өзүңүз иштеген университеттин бирден бир алмашкыз доктору болуп калган турбайсызбы?
Жок, жалгыз деп айтыш кыйын эмес, бирок Турцияда менден кийин менден жакшы адиптер аябай эле көп. Врачтар деп постоянно өзгөрүүндү кандайдыр развивать этип турушат. Ошон үчүн мен аябай жакшымын деп айта албайм, менден жакшы хирургтар көп болуш керек сыяктуу турсада.
Деги эле бул операцияга канча акча төлөнөт? Эгер Кыргызстандан келсе, сиз кыргыз катары жардам кыла алат белеңиз?
Операцияда врачка акча берүү деген жок. Аны ошо государствага төлөйсүздөр, больницага ошол акчаны алат. Андан кийин баардык операциясынын лечениясын баардыгын ошол жерде берет. Бүгүн ошо мен бирөө Кыргызстандагылар кантиптен ошону сурап көрдүм. $25,000 экен Турциядагы больницага алган акчасы.
Кантип ошо Туркияга ушинтип келип калдыңыз? Өзүңүз тууралуу кыскача тааныштыра кетсеңиз.
Мен районунда туулган, медициналык факультетти, Кыргыз медициналык академиясынын вечерний факультетин бүтүрдүм 2001 жылы. 2001 жылы ошо Турцияда медицина өнүккөн деген үчүн 2001 жылы Турцияга келген. Ошо 9 ай Турция курсуна кетип, 2002 жылы Анкара университетинин медицина факультетинин хирургия бөлүмүнө тапшырып, ординатураны 5 жыл ординатураны ошол жерде өттүм. 2002 жылдан бери ушу аталган Анкара университетинде иштеп келе жатам. Өзүмүн апам оорукчал болчу, ошон үчүн мен кардиолог болом деп медицинага тапшырган. Мен биринчи курста апам ошо каза болуп калган, ошондон кийин аны хирург болгоюн деп ойлоп төрттүп турганбыз. Ошо бир байкем нарында, бир байкем эжем Бишкекте, папам дагы Бишкекте.
Иштериңизге ийгилик. Кыргыздын келишкен суусунан өз бактыңызды табарыңызга ишенебиз анда.
Түркияда иштеген хирург трансплантолог Эркин Орозакунов менен кабарчыбыз Карамат Токтобаева маектешти.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Ушул менен азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таба аласыздар. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин шаршемин кечиндеги берүүлөрдү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Бишкекте